Jón Þór Ólafsson.
Frú forseti, mér langar að spyrja þingmanninn út af því að vorum hérna að ræða frammi, það sem ekki að koma á hlaupum, vorum að ræða hérna frammi þar sé sjónamið sem þegar náttúrulega kennitöluflakk skaðar náttúrulega þau fyrirtæki sem að verða á barðinu á þeim sem að laupa undan ábyrðum sínum. Það er ástæðan fyrir viljum náttúrulega taka fyrir það. En líka það skekki náttúrulega samkeppnisstöðuna á markaðinu. Það er þessi leið sem að vera að leggja til í þessu frumvarpi takmarkar samt sem aður atvinnu frelsi fólks. Og þá er spurning ekki, menn þarna ertu með ákveðna hluta á vogaskálinu. Hvað ef þú getur komið í veg fyrir kennitöluflakkið og skaðan sem það veldur án þess að takmarka atvinnufrelsið? Og það er ein tillaga sem að ég hef heyrt þegar ég verið að ræða við atvinnurekendur sem búin að vera mjög lengi á stöndu og fyrirtæki. Og hann talað það ef að hann hefði og atvinnurekendur hefði aðgang að góðum raun upplýsingum um kennitöluflakkið, um hverjir hafa farið með fyrirtæki þrot og upplýsingum líka um það hverjir hafa verið með eitthvað skona fyrir rekstur og kennitölu á honum en síðan hefur það farið í þrot stuttu eftir að þeir seldu þá kennitölu eða það fyrirtæki. Þannig að þú nærði líka utanum, þú sérði svoleiðis aftur og aftur og þú sérði það að hann er aðili sem er að nota að fara sér þess að útfara þjónustu að láta skrá óstöndugt fyrirtæki eða fyrirtæki sem er búið að stunda óheilbrigðan rekstur á einhvern annan aðal og láta handtaka fallið. Ef að þessar rauntíma upplýsingar eru til staðar fyrir atvinnurekendur að þá geta þeir tekið miklu upplýstari ákvörðun um það hvort þeir ætla að stunda viðskipti við og þetta myndi líka ná yfir opinbera aðila sem hafa náttúrulega svigrúm eins og nefndi Birgir Arnarsson háttvirtur þingmaður svigrúm til þess að versla ekki við aðila sem að ef að út frá einhvers konar viðskiptasögu.
Og svo